Європейська свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. На парламентських виборах у Македонії перемогла правляча партія.
Веки може да се каже дека во Македонија преродбата продовжува. Сакам да им честитам на сите граѓани за денешните избори во најголем дел.
В Україні менше змін, ніж про це говорять керівники держави, вважає французький політолог. На міжнародній конференції у Празі обговорюють злочини комуністичного режиму.
Комунізм стався приладою у руках звірського режиму сусідньої держави.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз випуск новин від Зиновія Фриса.
Дякую, Людмило. Усім добрий вечір. У рамках інформаційної кампанії щодо перспектив євроатлантичної інтеграції України у Києві буквально годину тому розпочав роботу другий міжнародний форум «Євроатлантичне майбутнє України» за участю провідних політиків та науковців України та держав НАТО. Богдана Костюк з такими подробицями.
Віце-прем'єр-міністр Григорій Немиря та керівник зовнішньополітичного відомства Володимир Гриско підкреслили, що НАТО – це цивілізаційний, соціальний і безпековий вибір України. Це можливість проведення посередині України реформ за високими демократичними стандартами. Український уряд, за словами віце-прем'єра і міністра закордонних справ, готовий співпрацювати з громадськістю для того, щоб поширювати правдиву інформацію про НАТО і залучати громадськість до внутрішніх реформ, які відбуваються в Україні у секторі безпеки і війська.
Богдана Костюк. Розсекречені ФСБ Росії матеріали про ОУН УПА другорядні, вважають українські історики. За словами керівника архівного відділу Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича, ці матеріали вже неодноразово використовувались у радянській пропаганді для негативного зображення ОУН УПА.
Один з цих документів, на якому особливо акцентується увага, це спеціальне повідомлення про переговори представників ОУН з німцями в 1944 році. Цей документ навіть не варто було розсекречувати. Його вже передруковували десятки разів різноманітні видання, особливо, очевидно, про комуністичні, про російські видання.
Володимир В'ятрович. Поляки допоможуть реставрувати музей Личаківський цвинтар у Львові. З подробицями Галина Терещук.
За гроші, виділені польською стороною, інвентаризують 1300 об'єктів на Личаківському цвинтарі. Зберуть повну інформацію про надмогильні скульптури, авторів і тих людей, які поховані. Відкрили Личаківський цвинтар наприкінці 18 століття, і з того часу тут відбулося більше 350 тисяч поховань. Тут спочивають такі видатні творчі особистості, як Іван Франко, Соломія Крушельницька, Маркіян Шашкевич, Григорій Тютюнник, Ірина Вільде, Володимир Івасюк.
Зі Львова Галина Терещук. Грузія вимагає негайно вивести з Абхазії російські підрозділи залізничних військ і додатковий контингент миротворців. Як заявила міністр закордонних справ Ека Ткешелашвілі, у випадку невиконання цих вимог реакція Тбілісі буде жорсткою. Ситуацію в Абхазії обговорювали в понеділок на засіданні Грузинської ради з національної безпеки під головуванням президента Грузії Міхаїла Саакашвілі. Прем'єр-міністр Ізраїлю Ехуд Ольмерт і керівник палестинської автономії Махмуд Аббас обговорили хід мирного процесу. Перед зустрічю Аббас заявив, що розширення єврейських поселень, в тому числі плани будівництва нових будинків у Східному Єрусалимі, це головна перепона на шляху досягнення угоди про створення суверенної палестинської держави. У Німеччині розпочалась конференція щодо кліматичних змін. У двотижневих переговорах під патронатом ООН у Бонні беруть участь майже 2000 делегатів із понад 160 країн. На сході Франції 5 дітей загинули внаслідок зіткнення електрички зі шкільним автобусом. Близько 10 школярів поранені. Це сталося на залізничному переїзді недалеко від швейцарського кордону. На місце трагедії негайно виїхав міністр внутрішніх справ Франції Мішель Альомарі. Представники МАГАТЕ відвідають Сирію для розслідування інформації про будівництво в країні атомного реактора. Делегація Міжнародної агенції з атомної енергії буде в Дамаску 22-24 червня. І останнє повідомлення. На 72-му році життя помер Ів Сен-Лоран. Французький модельєр залишив справи у 2002 році і рідко з'являвся на публіці через погане здоров'я. Ів Сен-Лоран народився в Алжирі, коли ця держава входила до складу Франції.
Дякую, Зиновій Фріс, про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Македонська правляча коаліція переконливо перемогла на дострокових парламентських виборах, що відбулися цієї неділі. Під час голосування дійшло до збройних сутичок між прихильниками конкуруючих албанських партій. Докладніше про це Анна Марія Рамач.
У день виборів одна людина загинула, а 9 поранено у сутичках серед етнічних албанців. В результаті голосування призупинене на 22 виборчих дільницях, де вибори мають відбутися повторно. Хоча електорат на цих дільницях становить маленький відсоток, проте він може вплинути на остаточний розподіл голосів між двома головними албанськими партіями. Ворожнеча між ними зросла після виборів 2006 року, коли Албанська демократична унія, яка завоювала більше голосів, не була включена до правлячої коаліції прем'єр-міністра Николи Груевського, який надав перевагу конкуруючій демократичній партії албанців. Лідер Албанської демократичної унії Алі Ахметі сказав, що його партія через насильство не визнає результати виборів у 7 виборчих округах, включно з містом Тетово, найбільшим містом, де проживають албанці. Він також звинуватив поліцію у змові з його суперниками.
Я б хотів підкреслити, що ці кримінальні групи мали підтримку поліції та державних структур. Таким чином, держава не може уникнути відповідальності за насильство.
А лідер демократичної партії албанців Мендух Тачі тим часом закликав своїх суперників визнати виборчі результати. Македонська державна виборча комісія повідомила, що на підставі 97% голосів коаліція правого центру «За кращу Македонію» навколо партії «Всемакедонський революційний рух» Демократична партія для Македонської національної єдності, очолюваної прем'єр-міністром країни Николою Груевським, виграла понад 48% голосів. Опозиційні соціал-демократи опинилися на другому місці з 23%. Третє місце у парламенті завоювала Албанська демократична унія з 11%, а Демократична партія албанців – четверте місце з 10%. Заявляючи про перемогу у неділю ввечері, прем'єр Груевський визнав, що голосування не пройшло осторонь від проблем.
Зараз можемо сказати, що відродження Македонії продовжується. Я б хотів привітати усіх громадян із сьогоднішніми виборами. На більшості дільниць у Македонії ми мали чесні та демократичні вибори. На жаль, на деяких дільницях дійшло до інцидентів та нерегулярного голосування. Коаліція «За кращу Македонію» зробить все можливе для повторного голосування на цих дільницях, щоб кожен член парламенту був обраний чесним та демократичним шляхом.
Дострокові вибори в Македонії призначили у квітні цього року, коли парламент ухвалив рішення про саморозпуск після того, як Греція заблокувала вступ республіки до НАТО на саміті Альянсу в Бухаресті. Анна Марія Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. З 2 червня сайт Радіо Свобода суттєво зміниться. Ним буде користуватися зручніше і простіше. У вас також буде можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це не тільки радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Європейська свобода. Під час варшавського візиту Ніколя Саркозі, що відбувся минулого тижня, французький президент зробив декілька заяв про майбутні відносини України з Євросоюзом. Що мав на увазі пан Саркозі під висловом «амбітне партнерство», яке запропонують Україні під час французького президентства в європейській спільноті? Та й загалом, чого чекати Україні від головування Франції у ЄС? Керівник Центру досліджень політики стосовно нових незалежних держав Французького інституту міжнародних відносин Тома Гомар відповів на це питання нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміці.
Що означали натяки президента Саркозі у Варшаві про можливі зміни у відносинах між Євросоюзом та Україною?
Перше, що необхідно підкреслити, це стурбованість французької дипломатії щодо тіснішої співпраці з новими країнами ЄС, чого не було досягнуто в часи президентства Жака Ширака. І в цьому прагненні важливе місце займає наближення до такого серйозного гравця на європейській арені, як Польща. І з іншого боку, звичайно, більша увага до України. Її сьогоднішню позицію щодо Євросоюзу Париж розуміє набагато краще, ніж раніше. Тож під час французького президентства у ЄС цим двом країнам приділятиметься значна увага.
Ніколя Саркозі говорив про амбітне партнерство, що запропонують Україні на початку осені. Що мається на увазі під цим поняттям?
Центральна ідея амбітного партнерства – надіслати Києву сигнал, що означає «Так, ми зрозуміли ваші європейські наміри і вважаємо, що їх слід підтримувати». Тому партнерство між Україною та ЄС має будуватися на амбіційнішій основі. Франція, і не лише вона, а й Німеччина, Польща та інші великі країни спільноти, не мають жодних сумнівів у європейській ідентичності України. А враховуючи ще й її потенціал, очевидно, що відносини між сторонами мають бути набагато глибші.
З огляду на те, що Франція була проти надання Україні плану дій щодо членства у НАТО, чи не є нинішні заяви президента Саркозі намаганням дещо згладити ситуацію?
Без сумніву, обидві справи мають тісний зв'язок. Насправді, Париж був проти не тому, що не хоче бачити Україну серед членів НАТО. Причина – у баченні Парижем розвитку самого Альянсу. На думку французів, Альянс повинен залишитись військовим об'єднанням, а не перетворюватись на суто політичний клуб. Тож це не була відмова Україні чи Грузії, а намагання зосередити увагу не на розширенні НАТО, а, наприклад, на Афганістані.
Під час президентства Франції у Євросоюзі який напрямок політики матиме перевагу? Південний із ідеєю Середземноморського союзу чи східний, запропонований польськими та шведськими політиками?
Без жодного сумніву, Париж буде дивитися швидше на південь, ніж на схід. Він буде просувати ідею створення Середземноморського союзу, навіть при тому, що цей проект іще перебуває в зародковому стані. Нині точаться дебати стосовно пріоритетів. Німеччина і Польща відстоюють східний напрямок, а Франція, Італія та Іспанія – південний. Тому за французького президентства, навіть за браком підтримки, робитимуться спроби рухатися в бік Середземноморського союзу.
Тож, на вашу думку, які найближчі перспективи у українських прагнень щодо вступу до ЄС?
Це дуже складне питання, бо, по-перше, внутрішня ситуація в Україні дуже нестабільна ще від часів помаранчевої революції. По-друге, навіть при намаганнях економічно дистанціюватися від Росії, зв'язок України з Росією залишається дуже тісним і навіть посилюється. Останнє – необхідні значні реформи. Насправді, зміни в Україні набагато менші, ніж те, як їх намагаються змалювати керівники держави. Тому на шляху Києва є ще багато перепон.
Директор Французького інституту міжнародних відносин Тома Гомар про майбутні взаємини між Україною та Євросоюзом в інтерв'ю для Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. Об'єктивно оцінити спадщину комунізму на рівні Європейського Союзу до цього закликають учасники міжнародної конференції «Свідомість Європи і комунізм», яка розпочалася сьогодні в приміщенні Сенату Чеської Республіки. Учасників зібрання привітав колишній президент Чехії Вацлав Гавел. Уроки минулого обговорюють свідки комуністичних злочинів, депутати Європейського парламенту та фахівці з питань тоталітарної спадщини. У виступах звучать заклики прирівняти комуністичні діяння до злочинів нацизму. За цим спостерігала Мар'яна Драч.
Промовляючи до учасників конференції, колишній президент Чехії, сам колишній дисидент Вацлав Гавел, наголосив, що ідеології нацизму та комунізму дуже схожі. Але комуністична ідеологія змогла привабити набагато більше людей, часто інтелектуалів. Сьогоднішній день роботи конференції був присвячений жертвам комуністичного режиму. Від їхнього імені першою виступала голова Ради Білоруської Народної Республіки, білоруського уряду в екзилі Івонка Суровіла.
Те, за що я найбільше переживаю, це не тільки злочинство комунізму супроть чоловіка на
Те, за що я найбільше переживаю, це не тільки злочини комунізму проти людства загалом, а через те, що комунізм став знаряддям у руках звірячого режиму сусідньої держави, через те, що він зробив нашому народу, скільки він доклав зусиль, щоб нас стерти з карти цього світу.
Російський журналіст і колишній політв'язень Олександр Подрабінек зауважив, що нинішня російська влада продовжує тоталітарні традиції минулого. Про це, за його словами, свідчить те, що сьогодні в Росії звужене поле громадянських свобод, передовсім для преси і політичних партій.
Я думаю, що в значительній степені це зв'язано з тим,
що... Гадаю, що це значною мірою пов'язане з тим, що Росія не усвідомила свого комуністичного минулого, не поставила над ним крапки, не було засудження цінностей комунізму, і вони продовжують жити і вважаються нормальними.
Жити і вважаються нормальними.
Каже російський правозахисник. А у вівторок учасники конференції збираються говорити про те, що на рівні Європейського Союзу треба створити дослідницьку установу, яка б систематично вивчала спадщину тоталітарних режимів. Така установа могла б діяти за зразком інститутів національної пам'яті, які працюють в державах Балтії та Центральної Європи. Один з організаторів конференції, чеський сенатор Мартин Майстержік, з цього приводу сказав Радіо Свобода.
Докуч Западна Європа не похопить, про що тото тема так дуже.
Поки Західна Європа не зрозуміє, чому ця тема настільки важлива, чому важливо усвідомити, що комунізм є настільки ж злочинною ідеологією, як і нацизм, доти Європа не буде єдиною.
Так ніде Європа не буде єднотна.
В ефірі «Європейська свобода». Далі ви почуєте про шпигунський скандал довкола німецького телекому та про нескорену угорську фортецю Чобанц. Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду білоруської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У Білорусі залишилося 10 недержавних громадсько-політичних газет. Більшість інших закрито властями через судові процеси та економічний тиск. Вільне слово тут перейшло в інтернет. Але й свободу інтернету влада хоче обмежити. Про це сьогодні пише білоруська преса, огляд якої підготував Валерій Каліновський з Мінська.
Білоруська асоціація журналістів днями закликала до кампанії солідарності з газетою «Слонімською». Це останнє недержавне видання Гродненської області Білорусі. Газета втратила право оренди редакційного приміщення, яким вона користувалася протягом 7 років. Нове знайти неможливо. Газета пише, що на її підтримку зібрано 700 підписів мешканців міста Слоніма та передано до адміністрації президента Білорусі. Інший незалежний тижневик «Наша Ніва» з Мінська наводить висловлювання першої заступ міністра інформації Білорусі Лілії Ананіч, яка пропонувала ввести державну реєстрацію інтернет-ЗМІ. Пані Ананіч заявила, цитую, «Існує проблема дезінформаційних потоків закордонних сайтів, які мають за мету деструктивно вплинути на процеси, що відбуваються в Білорусі. Але є досвід Китаю, який перекрив доступ таких сайтів на свою територію», заявила заступниця міністра інформації, посилаючись на китайську практику блокування небажаних інтернет сайтів. Опозиційні сайти в Білорусі наразі блокуються лише під час виборів та масових акцій. Державна преса Білорусі не помічає проблем своїх колег з незалежного друку. Орган адміністрації президента Білорусі газета «Білорусь сьогодні» пише про спорудження найбільшої в країні льодової арени в місті Бобруйську Могильовської області. Хокейні матчі там зможуть дивитися 7 тисяч глядачів. За наказом президента Білорусі вже збудували льодові арени у всіх областях. Містах, а тепер настала черга райцентрів. На об'єкті в Бобруйську 2 роки майже цілодобово працювали 2 тисячі будівельників. Після урочистої церемонії минулої суботи на арені відбувся перший хокейний матч. Збірна президента Білорусі грала проти збірної ветеранів світу. Проти Олександра Лукашенка грали зірки хокею минулих часів – Касатонов, Фетісов, Ларіонов, Крутов, Тіканен. Перемогу, як і очікувалося, здобула збірна президента Білорусі – 13-10. Тим часом газета «Зв'язда» пише, що у Вітебській області Білорусі у всіх найбільших містах мають з'явитися зони тверезості. Таке рішення ухвалила місцева влада. В центральних парках та на площах буде заборонено споживати пиво та горілку.
З оглядом білоруської преси Валерій Каліновський з Мінська.
Тисячі картин з-під його руки, техніка живопису, яку вигадав і якою володіє лише він. Чому один зі 100 живих геніїв на землі так і не має обіцяного власного музею в Україні? І чому він вважає, що Україні не потрібна демократія? Іван Марчук, український художник, у передачі «Перед мікрофоном свободи» о 20:45.
В ефірі «Європейська свобода». У Німеччині у край неприємній ситуації опинився телекомунікаційний концерн Deutsche Telekom. Скандал розгорівся після того, як стало відомо, що всередині концерну прослуховували телефонні розмови працівників, які спілкувалися з журналістами. Федеральний міністр внутрішніх справ Німеччини Вольфганг Шойбле вирішив навіть провести кризову зустріч з телекомунікаційними компаніями, які діють на території Німеччини. Зараз з нами на телефонному зв'язку глядач «Німецької хвилі» Володимир Медяний. Добрий вечір, Володимире.
Вітаю вас, Людмило.
Чи не могли б ви нам коротко нагадати передісторію скандалу довкола Deutsche Telekom?
Скандал почав розгортатися після того, як в німецьких ЗМІ з'явилися повідомлення про прослуховування телефонних розмов із журналістами, які вели співробітники в концерні Deutsche Telekom. Події 2006 року, коли на чолі концерну стояв Кай Уве Ріке, а наглядову раду очолював тоді Клаус Цунвінкель. У такий спосіб концерн хотів знайти джерела витоку конфіденційної інформації. І минулого тижня компанія заявила, що така практика справді мала місце. Зараз не проходить і дня, щоб на поверхню не випливали якісь нові подробиці цього скандалу. Так газета «Süddeutsche Zeitung» написала, що Deutsche Telekom працював з приватними детективами і намагався навіть роздобути інформацію про приватні рахунки журналістів і членів наглядової ради. Повідомляється також про фіксування даних мобільного зв'язку, аби скласти схему пересування осіб, за якими було встановлено стеження. Ось така не дуже приємна інформація.
Для Deutsche Telekom, безумовно, це вкрай неприємна історія, якщо врахувати, що ця компанія за родом своєї діяльності якраз і мала б гарантувати захист приватних даних.
Ви знаєте, Людмила, саме на цей аспект звертають увагу і професійні слідчі. Голова Федерального відомства управління кримінальною поліцією Йорк Цирке в одному зі своїх інтерв'ю висловив обурення практикою, яка використовувалася в стінах Deutsche Telekom. Цирке наголосив, що таємному отриманню інформації завжди має передувати відповідне судове рішення. І він запевнив, що його відомство, тобто управління поліцією, завжди дотримується такого принципу правової держави.
Володимире, враховуючи це все, чи не виникла ідея запровадити в Німеччині суворіші закони стосовно захисту приватних даних?
Внаслідок скандалу навколо Deutsche Telekom така дискусія в Німеччині справді ведеться, але тут треба врахувати, що Німеччина і без того має чи не найсуворіші закони, які захищають приватні дані. Висловлюється сумнів, що нові закони можуть мати якийсь позитивний ефект, адже якими б суворими закони не були, це ще не гарантія того, що їх не порушуватимуть. Зараз пропонується запровадити більший контроль у сфері захисту приватних даних.
Дякую. Про шпигунський скандал, що розгорівся навколо німецької компанії Deutsche Telekom, ми говорили з оглядачем «Німецької хвилі» Володимиром Медяним. Говорить Радіо Свобода.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
Перебуваючи в північній околиці озера Балатон, на імені село Чобанц. Дістатися сюди туристу досить зручно. Можна велосипедом, верхи на доброму коні, як у старі часи, автомобілем, взятим на прокат, чи, зрештою, автобусом. Для найбільш відчайдушних є ще пароплан або керований парашут. Та найкраще все ж пройти цю мальовничу місцинку пішки. Вражень вам вистачить надовго. Подорожуємо з Василем Плоскіною.
Долина, в якій розкинулося село Чобанс, вулканічного походження, а скелясті пагорби мільйони років тому були затоплені Панонським морем. Тут щедро родить виноградна лоза, плодоносять сади і росте різноманітна поживна городина. Десь між 1255 та 77 роками феодальна родина Дюлфіратовті звела на горі фортецю. Наприкінці весни майже з півкілометрового узвища погляду відкриваються романтичні далі. Здається, що така гармонія панувала повсюди. Та, блукаючи між старезних руїн, в цьому легко засумніватися. І справді, Чобанс пережив не одну збройну сутичку. Фортеця не здавала своїх мурів численним ворогам аж до початку 18 століття. З неї нічого не могли вдіяти турки. Врешті-решт її зруйнували австрійці, і з того часу її вже не відбудовували. Втім, завдяки ентузіастам почесного феодального війська імені Ласла Дюлофі, в Чобанцові відроджують не тільки етнографічні традиції цього регіону, але й планують реконструювати саму фортецю. Про справи своїх помічників розповідає житель Чобанца Дюло Неймет.
Наше товариство засноване у 2003 році. Його завданням є збереження і відбудова фортеці, а також плекання місцевих фольклорних та старосвітських лицарських традицій. Ми навіть виготовляємо зброю тих часів, маємо свого коваля.
Група Неймета складається з дюжини чоловіків та жінок. До гостей вони виходять при повному параді – костюмі доби пізнього Ренесансу, розігруючи уявні збройні сутички та фольклорні сценки. Знавці радять туристам поселитися в одному з готелів чи пансіонів, яких не бракує в околиці, щоб добре роздивитися визначні місця. Через Чобанс колись пролягав королівський військовий шлях. Не доходячи мосту через потік Егер, подорожні зазвичай зупиняються біля руїн церкви Росса, яка мала свої винні підвали. Сіквинок сучасної доби в туристичному активі місцевості є така. Саме в селі Чобанс 11 серпня 1999 року було найкраще видно на території Європи повне затемнення сонця, на яке спеціально приїхали подивитися навіть з Данії. Варто ще згадати про селище Шомлоу, яке можна непогано розгледіти з пагорба зруйнованої фортеці. У ньому готують відомі на всю Угорщину галушки з Шомлоу. Їх з великим задоволенням купують туристи. Насправді це тістечка, прикрашені збитими вершками і политі шоколадом з горішками. Цей десерт по праву називають кулінарним гунгарикумом. Василь Плускіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Оглядини Криму. Послів 20 країн переконували, що вкладати гроші у сонячний півострів вигідно. Розпочніть добру справу і вам допоможуть. Досвід рівненських громад у налагодженні власного життя. Літо прийшло, час закривати ринки. Ужгород розпочинає кампанію за впорядкування ринкових територій. Приватні підприємці проти. Про це сьогодні у програмі «Панорама свободи» о 20.30.
А на закінчення європейської свободи Зіновій Фріс з коротким випуском новин. Прошу, Зінко.
Дякую, Людмило. Президент призначив Сергія Вдовиченка суддею Конституційного суду. Про це йдеться в указі президента, опублікованому на його офіційному сайті. Україна буде послідовною на шляху євроатлантичної інтеграції. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Григорій Немиря, виступаючи на міжнародному форумі «Євроатлантичне майбутнє України», який відкрився в Києві. Генпрокуратура може силоміць привести Жванію на допит. У Генеральній прокуратурі не виключають можливості застосувати до народного депутата Давида Жванії фракції «Наша Україна – Народна самооборона» примусовий привід на допит. Як повідомляє прес-служба глави держави, про це йшлося сьогодні під час зустрічі президента України Віктора Ющенка з генеральним прокурором Олександром Медведьком. Грузія вимагає негайно вивести з Абхазії російські підрозділи залізничних військ, а разом з ними і додатковий контингент миротворців, як заявила міністр закордонних справ ЕКА Ткешелашвілі у випадку невиконання цих вимог реакція Тбілісі буде жорсткою. Прем'єр-міністр Ізраїлю Егуд Ольмерт і керівник палестинської автономії Махмуд Аббас обговорили хід мирного процесу. Перед зустрічю Аббас заявив, що розширення єврейських поселень, в тому числі плани будівництва нових будинків у Східному Єрусалимі, це головна перепона на шляху досягнення угоди про створення суверенної палестинської держави. На сході Франції шестеро дітей загинули внаслідок зіткнення електрички зі шкільним автобусом. Близько 10 школярів поранені. Це сталося на залізничному переїзді недалеко від швейцарського кордону. На місце трагедії виїхав міністр внутрішніх справ Франції Мішель Альо-Марі. І це всі, Людмило, новини на ці півгодини.
Дякую, Зіновій Фріс, про найновіші події у Європі. І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові і залишайтеся на хвилі Радіо Свобода.
Та 30 в Україні на часі панорама свободи у київській студії Радіо Свобода Ірина Штогрин. Вітаю вас! Сьогодні ви почуєте огляди на Криму. Послів 20 країн переконували, що вкладати гроші у сонячний півострів вигідно.
Многие говорят, да, здесь природа прекрасная, но цены европейские, так что если будут инвестиции, то и стандарты будут европейские.
Розпочніть добру справу і вам допоможуть. Досвід рівненських громад у налагодженні власного життя.
Що ви, хлопці, робите? Через два тижні його не буде, його поламають. До сих пір, слава Богу, стоїть, зовсім не зроблено, тому що це робили діти.
Літо прийшло, час закривати ринки. Ужгород розпочинає кампанію за впорядкування ринкових територій. Приватні підприємці проти.
Закриють ринки, то вважайте, 80% города буде біля горисполкома, облісполкома із котомками, з дітьми сидіти цілими днями.
Крим відвідали два десятки послів іноземних держав. Їм показували можливості півострова, вони дивилися. І перед від'їздом дипломатично порадили розвивати конкуренцію. Більше знає про це наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Візит 25 послів міжнародних організацій та іноземних держав, організований Міністерством закордонних справ України, був неофіційним. Дипломати приїхали до Криму з дружинами і без краваток. Дуаєн дипломатичного корпусу в Україні посол Азербайджану Талят Алієв назвав поїздку результативною і вражаючою. За його словами, українська влада вперше так повно розкрила Крим дипломатам, які побачили великі економічні можливості півострова, де є багаті історія і культура, багатонаціональне різноманіття, хороші перспективи для розвитку туризму та оздоровлення. Посли з великим задоволенням все це записали. Я думаю, що вони всю цю інформацію передадуть до своїх країн. Очевидно, це стане тим фактором, що дозволить потім представляти тут ці країни інвесторами, які хочуть створити в Криму свою справу. Сказав посол Азербайджану. Дипломати протягом двох днів побували в Ялті і Севастополі, відвідали Лівадійський палац, Нікітський ботанічний сад, Херсонес і винні підвали Масандри. В Лівадії їм зробили презентацію економічного та рекреаційного потенціалу півострова. Виконувач обов'язків першого заступника міністра закордонних справ України Юрій Костенко каже, що дипломати зробили для себе дуже багато відкриттів.
Справді, вони побачили про величезний туристичний, економічний потенціал Автономної Республіки. І в розмовах вже ведуться конкретні плани мають. Що далі? Треба приїжджати сюди з групою бізнесменів, треба приїжджати сюди з групою журналістів, треба спілкуватись, треба говорити про конкретні речі. Починається все з знайомства. Якщо люди ніколи не бували в вашому чудовому краї, то цього треба починати, на мій погляд.
Зазначив Юрій Костенко. Я розмовляв з кількома послами, і жоден з них не відповів на запитання, що їм тут не сподобалося. Мовляв, усе було добре, цікаво і гостинно. Дипломати навіть не згадали кількагодинну затримку чартеру в аеропорту Бориспіль. Так багато було наступних позитивних вражень. Але посол Латвії Атіс С'яніц дипломатично порадив.
Я думаю, що треба інвестиції, щоб була
потрібні інвестиції, щоб була конкуренція. Я буду відвертим.
Багато говорять, так, тут природа прекрасна, але ціни у порівнянні з вашими південними сусідами Туреччиною, якщо не кусаються, то вже цілком європейські. А якщо будуть інвестиції, то й стандарти будуть європейські. Це найголовніше. Сказав латвійський дипломат. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
На Рівненщині за сприяння Євросоюзу та програми ПРО ООН стартував проект місцевого розвитку громад. Він обіцяє стати зразковим для інших регіонів. Чому, знає наш рівненський кореспондент Валентина Одарченко.
Європейські структури виділили на реалізацію проекту місцевого розвитку громад в Україні більше 13 мільйонів євро. Рівнянам з цієї суми дістанеться 490 тисяч, розповіла асистент проекту в області Ольга Кашевська.
Загальною метою нашого проєкту є надання певних інструментів, користуючись якими люди у громадах могли би надалі вирішувати свої проблеми і підвищувати якість власного життя.
Проект не є суто інвестиційним. Це робиться з залученням і власних зусиль та місцевих коштів. На Рівненщині є чимало небайдужих до свого краю людей. Скажімо, таких як Тарас Гоюн. У сусідньому селі Олександрія Тарас знайшов однодумців, котрі створили ініціативну групу «Сталий розвиток».
Ми зробили проект, написали, відновимо Олександрійський парк, гордість нашого села. Серед 20 громад 3 громади виграло, і наш теж проект переміг. Парк був просто занедбаний, очистили територію парку. Спортивний майданчик відновили, пофарбували огорожу і освітлення доріжки. Головна мета для мене була це активізувати громаду, показати, що не потрібно чекати зверху, коли хтось прийде і зробить тобі. Від цього гранту ми отримали тільки 3 тисячі, плюс залучили місцевих спонсорів. Думаю, що нам казали там старші люди, що ви, хлопці, робите, через два тижні його не буде, його поламають. Все. До сих пір, слава Богу, стоїть, з осені зроблено, тому що це робили діти, робили, школярі приходили, допомагали, то і воно вже буде підтримуватися.
Близько півсотні подібних проєктів, котрі стосуються ремонту шкіл і клубів, створення фельдшерсько-акушерських пунктів і доріг, за сприянням найрізноманітніших фондів мешканці області вже реалізували. Нині ж уже відібрані 8 районів для втілення нової програми місцевого розвитку, запропонованої Євросоюзом. Заступник голови облдержадміністрації Степан Павлюк зауважив, відбою від претендентів на участь у проєкті не буде, адже Рівненщина виявилась єдиною областю, всі райони якої взяли участь у попередньому конкурсі.
І з урахуванням активності наших громад і виконавчих органів влади районних адміністрацій, практично було прийнято рішення керівництвом проєкту про те, що на нашій області буде опробоване провадження проєкту відносно всієї України.
Як запевнив Степан Павлюк, свою частку для нових проєктів рівненська влада вже виділила. Тож наступним етапом стане змагання між громадами на оригінальність ідей у вирішенні нагальних проблем. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Тисячі картин з-під його руки, техніка живопису, яку вигадав і якою володіє лише він. Чому один зі 100 живих геніїв на землі так і не має обіцяного власного музею в Україні? І чому він вважає, що Україні не потрібна демократія? Іван Марчук, український художник, у передачі «Перед мікрофоном свободи» о 20.45.
Ви слухаєте «Панораму свободи». Через неналежний санітарний стан та порушення правил торгівлі в Ужгороді закрили усі ринки. Міська влада каже, про таке своє рішення попереджала керівників ринків і вимагала усунення порушень. А підприємці, яких заборона торгувати торкнулася, готові пікетувати мерію. Більше знає про проблему кореспондентка Радіо Свобода у Закарпатській області Надія Петрік.
Усі 17 продовольчих ринків Ужгорода віднині повинні припинити свою роботу. Таке рішення ухвалив Ужгородський міськвиконком з огляду на ситуацію, яка склалася на місцевих торговищах. Міська влада переконує, причина такого рішення – тотальні порушення правил та вимог торгівлі на ринках, каже перший заступник міського голови Ужгорода Володимир Бобко.
З директорами ринків проводилася відповідна робота на протязі півтора року. Територія повинна мати певний вигляд, повинна мати огорожу, повинна бути відповідна санітарія, повинна бути відповідні місця, де збирається сміття, значить, повинна бути певний рівень холодильного устаткування і так далі, і так далі. Ми по всім цим пунктам можете спокійно прийти подивитися, вони не є виконані.
Ветеринарна служба та санепідемстанція стверджують, навести лад на ринках їм заважає законодавство. Приміром, лише ветеринарами перевірено цьогоріч 9 ринків, на кожному виявили порушення, а максимальний штраф, який змогли накласти – 8 гривень 50 копійок. Каже заступник начальника Державної ветеринарної служби в Закарпатській області Зіновій Романович.
У більшості випадків дирекція ринків це заключає довготермінову оренду на здачу чи будки, чи місця під будки. І абсолютно не цікавить, що продається на тому ринку, в яких умовах. Це їх не цікавить, чи є там проточна вода, чи створюються відповідні умови для продажу певних груп товарів, чи дотримуються люди, які самі реалізують на ринках інших ветеринарно-санітарних прав.
Щонайменше 3 тисяч осіб та їхніх родин торкнулося рішення про закриття продовольчих ринків Ужгорода. Попри заборону, усі підприємці сьогодні вийшли на роботу. Вони хвилюються і з острахом чекають, коли з'явиться міліція, ветеринари чи санепідемстанція. Рішення мерії коментують так.
У мене троє дітей, котрих треба годувати. Інших доходів у мене немає. Чоловік теж більше мені допомагає. В місті практично немає іншого заробітку.
Хто це придумав, це дуже погана ідея. Взагалі, другого доходу немає в людей. Якщо закриють ринки, то вважайте, 80% города буде у вас біля горисполкома, облісполкома, із катомками, з дітьми, із усім сидіти цілими днями.
Міська влада запевняє, ні пікетів, ні голодувань, ні інших подібних акцій не боїться. Стверджує, все одно порядок на ринках треба навести, особливо за умови вступу України до Світової організації торгівлі. Тому за невиконання рішення в Ужгородському міськвиконкомі обіцяють щодня накладати адміністративні штрафи на керівників ринків, які повинні забезпечити припинення роботи. Якщо виникне потреба, обіцяють навіть притягувати їх до кримінальної відповідальності. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Сміття багато, а вивозити його нікуди. Сільська рада ухвалила рішення про закриття Грибовицького сміттєзвалища, але воно й досі працює. Мерія Львова оскаржує ухвалу депутатів у прокуратурі. У ситуації розбиралася наш кореспондент Галина Терещук.
Проблема сміття у Львові за визначенням самих львів'ян є другою після поганих доріг. Грибовицьке сміттєзвалище розташоване 4 кілометри від міста. Воно функціонує більше півстоліття. Офіційно термін його експлуатації завершився 3 роки тому. У рік на сміттєзвалище вивозять більше 1 мільйона кубів сміття. Водночас селяни останні 3 роки наполегливо протестують з вимогою закрити сміттєзвалище. Грибовицьке сміттєзвалище екологи називають екологічною бомбою під обласним центром з усією таблицею Менделєєва. Несортоване сміття займає шар більше 500 метрів. Загальна площа звалища – 33 гектари. На його рекультивацію потрібно щонайменше, за підрахунками експертів, 1,5 мільйона євро. У мерії підтвердили інформацію про те, що спільне підприємство приступило до початкових робіт щодо проведення дегазифікації території, адже збір біогазів є необхідним при початку рекультивації. Інша проблема, яка хвилює екологів і селян – гудронові озера, які утворилися на площі більше 3 гектарів. Сьогодні рівень води в гудроновому озері впав майже на 2 метри. Це і спонукало депутатів сільської ради проголосувати за закриття сміттєзвалища, наголосив сільський голова Ігор Питель.
Куди той гудрон пішов, які його наслідки можливі? Ну він собі має сірчану кислоту, куди він витече?
Депутати Львівської міськради Вірі Ляскості, яка розробляла концепцію рекультивації сміттєзвалища, не зрозуміли сьогодні зволікання міських чиновників щодо пошуку інвесторів. Нині, каже депутат, немає комплексного підходу до вирішення проблеми зі сміттям і звалищем.
Ніякого руху з комісією не роблено.
31 травня пізно увечері заступники мера Синютка і Одуха зустрічалися з депутатами Грибович. Однак на розмову не запросили жодного львівського обранця. Хоча затверджені 2 обласні програми про поводження з твердими побутовими відходами, але між обласною і міською владою немає порозуміння у вирішенні проблеми сміття у Львові. Місто не має грошей на рекультивацію сміттєзвалища, водночас не оголошує конкурс на пошук інвестора для будівництва сміттєпереробного заводу. Натомість львівська мерія звернулася в прокуратуру з оскарженням рішення сільради Грибович про закриття міського звалища. Міські чиновники від коментарів щодо ситуації утримувалися. Протягом дня у них відбувалися суцільні наради. Селяни та їхні обранці вимагають від мерії Львова та обласної адміністрації запустити станцію очистки інфільтратів, вказати терміни початку рекультивації, визначити місце під нове сміттєзвалище чи сміттєспалювальний завод. Іншому разі вони вдадуться до крайніх заходів. Не пропустять машини зі сміттям зі Львова на звалище. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І в продовження екологічної теми. Дніпропетровська облдержадміністрація просить уряд виділити 164 мільйони гривень на вирішення екологічних проблем. Дніпродзержинська, а міська рада звернулася до Кабінету міністрів щодо надання місту особливого статусу на зразок Києва чи Севастополя. Більше знає Юлія Рацеберська.
Як повідомили при службі облдержадміністрації, 2,5 мільйони гривень на розв'язання проблем екології Дніпродзержинська наразі виділили із обласного бюджету. Разом з тим, обласна влада веде переговори з керівництвом найбільшого забруднювача міста – металургійного комбінату «Дзержинка» про впровадження технології утилізації відпрацьованих газів, яка у 10 разів зменшить викиди шкідливих речовин у повітря. Утім, найбільше сподівань на розв'язання проблем міста металургів покладають на столицю. За словами місцевих депутатів, Дніпродзержинськ слід офіційно оголосити зоною екологічного лиха і надати містові суттєві фінансові преференції. На території Дніпродзержинська прямо у центрі наразі розташовані потужні підприємства важкої промисловості. І це суттєво впливає на екологію та здоров'я людей.
Такою була панорама подій у регіонах України. Ви слухали програму «Панорама свободи». З вами була я, Ірина Штогрин. Почуємося завтра о цій же порі, тобто о 20:30.
Вітаю вас, шановні слухачі. З вами я, Юлія Жмакіна, і хочу представити вам сьогоднішнього гостя передачі «Перед мікрофоном свободи». Тисячі картин вийшли з-під його руки. У техніках живопису, які вигадав і якими володіє лише він. Це один зі 100 живих геніїв на землі. Іван Марчук, український художник.
Ми зараз у майстерні Івана Марчука. Це під дахом, дуже високо. Пане Іване, скажіть, будь ласка, ви пам'ятаєте усі свої роботи?
Запам'ятати всіх тут дуже неможливо, адже в мене вже біля 4000 одиниць. Але в мене є такі цикли, які мають по 400-500 одиниць. То я просто їх називаю одним циклом, а запам'ятати то просто їх неможливо. Але пам'ятаю я дуже багато. Я дуже багато посіялися десь по світу, оце я точно не пам'ятаю. Ну, посіялося, тому що була така беззвихість, що ну, чи та картина в мене пропадає, чи вона буде в когось жити десь. І то дуже легко було. Зараз вже зовсім все стало на свої місця. Якось вже картинки я не то, що не роздаю, вже і не продаю, бо не хочу, розумієте.
Правда, не продаєте?
Дуже рідко, коли щось крайне, коли я комусь дуже зобов'язаний чи щось. А коли картина десь від мене відходить, розумієте, то я волів би закрити очі, щоб хтось інший це робив, і щоб я не бачив. І я вже приходжу, скажу, а її не було в мене.
Часто кажуть, це як художник. Каже, це як діти. Яке у вас ставлення з вашими власними роботами?
Я з ним постійно спілкуюся. Страшенно хочеться бачити. Страшенно. Постійний діалог. Що я зробив ліпше, що гірше, що треба переробити, що доробити. А зараз в мене от іде процес 10-го Марчука.
Це та сама періодизація, яку ви мали на увазі, що 5 Марчуків, а тепер вже...
Я був в Нью-Йорку, то газета «Нове русське слово» писала 5 іпостасів Івана Марчука. Це тоді було дійсно 5. А зараз от я вийшов на рівень 10-го, бо я вже коли був 9-й, виходить мрій берегів. Це дуже такий розкішний був, таке була цікава знахідка, дуже технологічна, технічна. Після того я вже думаю, все мене питають, а який буде 10-й, я не знаю, бо я ніколи не планую назад, не загадую. Це таке, що румає раз і впало з неба на тебе, розумієш, і все.
Це поділ на різні техніки чи різні сюжети. Що це за поділ?
Якщо приходять на виставку на мою чергову і питають, а чиї це картини? Така та Марчука. Як? Та він же не такий. От розумієте, кожен новий інший Марчук, що не такий. Це отак відрізняється, розумієте, от я.
Чому так, пане Іване?
Чому так? А тому я, що я не можу стояти на місці. Як ти приїхав зі Львова, я започаткував дуже цікавий, страшно був ранній період. Його в мене розривали буквально, особливо зараз. Ну, я трохи приберіг. Врешті-решті вилилося в голос моєї душі. Це головний розділ Марчука. Він і перший, і він продовжується по сей день, який почав обростати, як дерево обростає гілочками.
В якому віці ви були, коли ви собі сказали «я єсмь»? Що ви відчули? Це був якийсь внутрішній прорив?
Я вчився 11 років. Я був нормальним художником. То був період 50-х років, я був передвижником. Шишкін, Репін, Цуриков, Полянов, Васильєв, мої боги були. Згодом я пізнав наших Труша, якого я дуже тоді любив. І люблю по сей день. Новиківського також. Научилося, пройшло благополучно. Поступив я в інститут, мене почали ломати. Адже це були які роки? 59-й, я 65-му закінчив. Я тоді в Європі жили, і Пікасо процвітали, і розумію, всякі модерністи процвітали.
А в нас
соцри, ну знаєте, якийсь там бар'єр, бо яка то була стіна, куди там берлінські стіні, розумієте, ідеологічна стіна така побудована. Але мене Карло Звіринський вже руйнував. Руйнував моє передвижництво дуже-дуже. Я обіжався на нього. Я вже все освоїв, так і далі, як всі малюють, можу все, так навіть бути нормальним художником. Але мене мучило страшно те, що я буду як всі. Це я не хочу бути як всі. Кров з носа, тільки не такий, як всі. А які, а я не знаю. Це мене мучило, поки я кінчив інститут, переїхав до Києва, і тут, я сидячи там казенами двірку, де мене направили на роботу, і я сказав, я єс. Я повністю 11 років викреслив те, що мене навчили. Почав робити, я не знаю, що робити. Просто рука ходила по папері, прямо на роботі. Ось такі листочки стандартні, побачити якийсь зовсім інший світ. Не той, який є, розумієте, вже було не цікаво. Ніяких назв, нічого не було. До речі, 65 по 79 рік ні одна картина в мене не була названа. Чому не було назви? Тому що назва сковує політ, творчий політ, фантазію сковує. Ну, і так поступово я все це ускладнював, голос моєї душі ускладнював, потім перевів це на живопис. А згодом мені цього стало замало. І так почалося, як вказалося в кінці, голос моєї душі – то є дерево. А на дереві є гілочки. Кожного разу виростає нова гілочка. Пейзаж – це зовсім вже інший художок, абсолютно. Я винайшов ту технологію, мені сама природа підказала. Потім цвітіння, друга гілочка. Потім кольорові прелюдії, третя гілочка. Зовсім інший, такий абстрактний експресіоніст. Перше, що пішло в мене, нові експреси, от висять картинки. Я зробив їх 500, здається, в Нью-Йорку. Тут я не робив. Пішла Біла планета 1, Біла планета 2. І пішли врешті-врешті, кінчить, виходять мрії з берегів. Це 9-й маршрут цього того типу. І оце зненацька мене появилася все-таки 10-й. Я поки що це називаю приблизно як цикл «Безмежність».
Пане Іване, а от я прочитала, що ви десь з 80-х напишете портрети. Чому?
Я досягнув такого рівня в портреті, що далі нема куди. І можливості руки і ока довели до такої ілюзії, що це вже не фотографія, то більше ніж фотографія. Це гіперреалізм, який дуже культував Ендрю Вайт, якого я страшно люблю. Я перенес це тому, що на черзі стояли зовсім інші марчуки. Це хотілося новизни. Якби я малював портрет і пейзаж, то тут багатшого художника не було б сьогодні.
Чим портретом ви самі особисто дуже задоволені?
А найбільше мені вдалося портрети, чоловічий портрет Романа Сельського, це мій учитель Роман Сельський, а жіночий образів – це Соломія Павличко. Зараз вже деякі люди, розумієте, заглядаючи в цей портрет, вони кажуть, ти вже побачив якийсь фактом там. Вона була тоді дуже цікава, вона мені виглядала як мавка. Асоціація була з українкою, з мавкою, вона була мала, дуже файне волосся.
Кажуть, що і в портреті Віктора Ющенка ви побачили помаранчеву революцію, кольори і таке інше, і ви відхрещуєтесь чомусь від...
Це факт, розумієте, ну як я намалював помаранчеву революцію в 3-му році, а вона відбулася через рік.
2005-го Віктор Ющенко дав добро і запустив проєкт музею Івана Марчука. Він мав бути біля Андріївського узвозу. Що з ним зараз?
Я нікого не ображаю, а чого ображаю на президента? Він взагалі, що не планує, то нічого не виконується, розумієте? Це в нас прийшло вже так. Зараз, наприклад, мені не хочеться музею. Поклали капсулу, поклали. Власть київська змінилася, так? Нова власть прийшла, відомо яка. Їй до того абсолютно ні. Потім пішла страшенна атака, це тільки в Україні таке робиться. Страшенна атака проти того місця, Марчук руйнує Андріївську церкву. Атака йшла проти спонсора, якого врешті-решт, розумієте, згубили. Потім все це заглохло. Якщо моя знайома Скорик, розумієте, виступає, розумієте, на Київ, Київській раді, розумієте, архітектурний містобудівний, яка має кілька моїх картин, виступала спиною в роті проти мене і того музею, і так далі, розумієте, то як можна в цій країні щось добре робити? Та вона не вартує, то абсолютно не вартує. Ми би зараз або все пустити, розумієте, по світу, мені це вигідніше набагато. Хай весь світ дивиться, розумієте. Раз мене це вже десь так визнали, розумієте, це приємно, дуже гарно, і слава Богу, що Україна в цьому не брала участі, розумієте, мені дуже приємно.
Україною ви теж визнані, ви лауреат Шевченківської премії, ви народний художник.
А то вже нікуди було діватися, розумієте, мене вже не можна було затерти. Мене затирали 25 років, затирали зовсім, я був за бортом. І досі, розумієте, я не є в академії, розумієте, не є, я член Римської академії в Золотій гільдії, міжнародного мистецтва. А в українське я не є, бо тому що мене там забалотують, розумієте. Це ще гірше, як в совєтські часи було. Чому Україна ніколи не може піднятися з колін, тому що вона заздрить, і хто піднімається, його зразу по голові дають.
Можна сказати, станом на зараз музею не буде, чи ви вже не хочете його, як ви сказали?
Музеї, як такі, в Україні зовсім не є потрібні. Знаєте, я трошки прорвався, але то не моя ідея була. З музеєм носяться люди, які хотіли мене тут, як кажуть, бачити мої картини. Не мене, не увічнити. То вони ходили, як ходоки до Леніна, по всіх інстанціях. Ну, тоді були совєтські часи, який маршрут, я за бортом. Коли вже всі казали, так, прийде Ющенко, стане президентом, тоді буде все в порядку. Тоді вже ми цю справу доведемо до кінця. Прийшов, ну, є, ну, поставив камінець, ну, і що забувся, розумієте, можливо. Я, правда, я знав, що будуть конфлікти, розумієте. Оця зависть переросла в площадку. Бо якби де-інде було, то не було би з чим спекулювати, розумієте? Так спекуляція йде площадкою.
Невдоволеність митця владою – це річ закономірна. Митець не може бути зручним владі. Я хотіла спитати вас, повернути до вашого етапу еміграції. Що означає переслідування тих часів? Що це було тоді?
Не приймали, не виставляли, не нагороджували, не випускали. От ти є, і тебе нема. Найцінніші свої ранні картини, 40 пару картин, я передав до Америки. Для чого я це зробив? Для того, щоб вони жили. Або я не знав, чи я буду жити.
Тема коріння художника і без коріння бути. Ви поїхали в еміграцію. Як вам велося? І ви повернулися саме через те, що вам потрібно живитися от тут, з цієї землі?
Я зовсім не тому, я розумію. Я би Америку залишив би так чи інакше. От я переїхав би де-інде. Якби я лишився в Австралії, а не в Америці, з чого я починав, ну то я би і досі там був би. Ну все мав би, ну все, що потрібно для художника. І вона спокій, великий спокій. Для мене була тільки робота, то, що я хочу бачити і робити. Якби мене посадили в тюрму, то я зробив би значно більше. І таку тюрму я знайшов в Америці. Я працював там із 6 години собі до 11 години. І десь в мене вже була думка, розумієте? Була думка, що я все-таки в Америці не буду залишати цю земне своє, розумієте, ходіння по муках, розумієте? Що я все рівно приїду сюди. І от десь теракт оцей зробив той поштовх. Не?
Одне, це я поясню слухачам, 11 вересня 2001-го.
Влаштовувати життя своє я не вмію зовсім, розумієте, абсолютно. І в мене не було кармана, це ніяк. Моє життя – це полотно, мольберт і вісний мандрівник, який прикутий до мольберта.
Але ж маєток в Каневі, хатинку, ви ж самі, кажуть, власноручно шукали?
Я хату шукав, розумієте, було моє хобі. Я шукав пішки, обійшов весь берег від Трипілля до Канева.
В одному з інтерв'ю ви написали, що все-таки вам потрібно це повітря, потрібно цей ґрунт. Потрібне це суспільство. Тепер з усього видно, що ви розчаровані.
Мені потрібні люди, які на мене моляться, розумієте, потрібні. То, знаєте, це є допінг. А за державою я не скучав, розумієте, я скучав за територією, розумієте, і дійсно тим спілкуванням. Мені нічого не трапилось, я не міг якось собі зав'язати якийсь такий вузол, який би мене тримав там в Америці. О, чи де іншій країні. Не зав'язав цього. І думаю, вже мені вже такі роки, що життя поділив на три періоди. Перший період життя – це в совєтській неволі. Другий період життя в еміграції 12 років і третій на свободі. Такої свободи, як тут немає, на жаль, превеликий, що та свобода тут є. Розумію, вона не потрібна нікому, така свобода.
Я просто була здивована, оскільки художник – це символ особлення, напевно, що свободи, волі внутрішньої. І от я читаю, що ви сказали, що цій країні демократія не потрібна, а навпаки потрібна залізна рука, жорстока диктатура. Я не повірила цим рядкам в інтерв'ю.
Просто у нашій країні слово демократія, воно є споплюжене, воно просто є перевернуто з них на голову. Ющенко поки що з тої країни нічого не зробив, а надії були величезні. Поки що він робить зовсім не то, на що сподівалися. А демократію спекулювати не можна. Демократія, що таке демократія? Це порядок. У нас є порядок, а ніякий порядок. Я раз виступав там на тих духовній раді у президента, розумієте, то мене більше не запросили, мене разу більше не просять. Тому що я сказав, який тут хаос і як виховуються наші люди. Отут в парку Шевченка чи на площі Толстого, що я весь час бачу, коли вони всі ходять із пляшками смаркати в цій розмірі. Дівочки, мальчики сідають на біля Шевченка і вкладаються пляшками пива і п'ють. В якій країні таке є безлад? А то, що не працюють ніякі закони, мала дуту, то й немає держави. Бо в кожній державі працюють закони. І демократія якраз характерна тим, що залізні є закони.
Але закликати жити в законі, в праві – це одна історія, а бажати диктатури країні – це щось інше. Що ви маєте на увазі під диктатурою?
Порядок в країні, порядок. Тобто це диктатура, в моєму розумінні, це вищий еталон демократії. Тобто то можна робити, то не можна робити. Вбивати можна, раз можна, ніхто за то не відповідає. Насилувати можна, будь ласка, робити. Грабувати можна. Підпалювати можна. Ну то про що ми говоримо? Людина не має до кого звернутися, хто її захистить. У нас мільйони там поліцейських, у нас мільйони всяких охоронців. Де в світі люди ховаються від світу, від чиновників, ховаються від народу, так як у нас. Ви проїдьте, розумієте, по трасі в Рядові, подивіться ці мури, де пташка не перелетить через мур. І вся країна перетвориться в мури.
А в чому діагноз? На кому відповідальність?
А відповідальність ні на кому, тому що влади нема, закони не працюють, суди не працюють, ніхто не працює.
Помаранчева революція, це не відбулося
того, чого
чекали. Нічого не відбулося, розумієте? Це був такий обман людей, розумієте? Зараз вже ніхто не підніме людей, ніякими цими домкратами людей не підняти. Тому повне абсолютно є розчарування, повне абсолютно є невіра, влада по собі, люди самі по собі. Ну треба щось зробити з тою країною. Земний рай, а люди тут животіють. А яких людей ми ростимо? Розумієте? Останнє мені дуже-дуже прикро було читати їх статтю, як президент любить попсу, розумієте? А коли тут, розумієте, є величезні таланти, які роблять честь і славу, імідж країни і так далі, і навіть тихо собі це роблять.
Він подав законопроект про козацтво в Верховну Раду.
Козацтво – це крок назад, розумієте? Це бутафорія, це ляльковий театр. Це не можна сьогодні робити. Люди на місці літають, на Марс літають, ми відроджуємо шаровари, це козацтво. Кому це потрібно? Декорація.
А це означає, що такі впливові митці, як Забужко, як ви, тобто ви не маєте, значить, в цій країні взагалі голосу?
Кричи, не кричи, розумієте? Все рівно, якщо немає, навіть ніхто не слухається, допустимо, указу президента, якщо це ж верховна власть, ніхто не слухається і не виконується, так? Тож то є, який голос може мати геній, розумієте, супергеній?
Ви сказали, що ви не ілюстратор подій. А хто? Передвісник або взагалі це інші світи, свої образи?
Я просто творець. Я творець нових світів, розумієте? Малював я портрет, я малюю пейзаж, тому що, живучи на Україні, будь-яким я модерністом не був, я якусь частину можу віддати данину цій землі, щоб відтворити її. Я активний, страшенно. Хоч не молодий, а страшенно ще досі такий, знаєш, активний. От сьогодні щось було не дуже, який був настрій поганий. От прийшла і цього, я розрухався, розумієте, вже зараз мене все кипить, болить.
Зараз треба розумієте, скидати, ви будете малювати.
Болить, кипить, я не знаю, так.
Я вам дуже дякую.
Отже, гостем сьогоднішньої передачі перед мікрофоном «Свободи» був відомий український художник Іван Марчук. До нього у майстерню ходила я, Юлія Жмакіна. На все добре, щастя.